Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Tahar Benjelloun, Brak iz zadovoljstva.
Od pre izvesnog vremena Amir je prilikom putovanja u Senegal uobičajio da sklopi brak iz zadovoljstva sa Nabu, jednom prelepom pelankom, visokom 1,80 m. Vraćao se svake godine u isto vreme, ostavljao stvari kod Moha, obnavljao bračni ugovor sa Nabu, nastanjivao se u kući koju je za nju sagradio, živeći s njom kao gospodar, voljen i zadovoljan. Dece srećom nisu imali. Za njega je Nabu bila čarobnica, pomalo veštica, a iznad svega senzualna lepotica. Mlada žena imala svedočanstvo iz francuskog koleđa. Ponosila se time i u porodici je važila za nekog ko ima znanje stranaca. Često bi se događalo da bude pisar za narod. Podjednako dobro je umela da sroči ljubavna pisma onih žena koje su legionari napustili i žalbe koje su slale kolonijalnoj upravi. U njenom zagrljaju Karimov otac je gubio glavu. Namenjivala mu je seksualne akrobacije koje su ga činile srećnim, a trošile njegovu snagu. Na kraju svakodnevnih molitvi redovno bi podigao sklopljene ruke ka nebu i zahvaljivao Bogu što mu je dao da upozna ženu koja mu je pružala do tada nepoznato zadovoljstvo, ono koje ne bi našao kod neke druge žene. Ali nisu posredi bili samo trenuci uživanja. Amir bi se katkad prepustio romantici naučenoj od arapskih i persijskih pesnika. Događalo se da joj recituje stihove sa preteranom rečitošću, što je nju zasmejavalo. Nikada nije odgovarala. Puštala je da je voli, a sve je činila da usreći svog čoveka. I bili su srećni. Amir nije razumevao zašto su u Fesu odnosi bili toliko složeni. Jedne godine je poželeo da je povede na hodočašće u Meku. Tada je otkrio da ona nije muslimanka, da njena vera uopšte nije vera u jednog Boga i da u stvari nije primila ni jednu veru. Ako bi poželela da se moli, provela bi noć ispod najstarijeg drveta, najlepšeg i najvećeg na izlazu iz grada. Bilo je to veličanstveno stablo koje nijedan preduzimač u javnim radovima nije smeo da takne. Čak su i Francuzi koji su upravljali radovima morali da ga zaobiđu trasirajući put. Nabu je milovala njegovu koru, obraćala mu se i to je činilo dobro, pošto je bila uverena da su preci tu ostavili deo svoje duše. To je drvo za nju bilo bog, sklonište, svetinja. Nazivala ga je Hadži Baba. Nalazila je mir u njegovoj senci, a smirenje joj je donosio dostojanstven izgled stabla i njegova duboka starost. Njemu se ispovedala u samoći, u času kada je sunce zalazilo ustupajući mesto vazduhu natopljenom u nekom velikom kotlu sivog, plavog i srebrnog praha. To je po njenom mišljenju bio pravi čas da svoj obraz nasloni na jednu od grana, pa da mu se obrati na svom maternjem jeziku, jeziku Wolof, kojim se govori u Senegalu. U poslednje vreme svetlost je napustila moje misli, u njima je neka tama koju ne volim. Možda sam počinila greh, grešku ili nespretnost. Juče sam iz nepažnje zgazila komad hleba. Podigla sam ga, poljubila, pa sam ga dala kokama, ali sobom nisam bila zadovoljna. Pre neki dan suze su mi potekle zbog nekog čudnog osjećanja, iako nisam imala razloga da plačem. Takvo osjećanje kao da je pratila škripava muzika, nalik na neprijatan zvuk kada oštrač oštri noževe na ulici. Videla sam kako niz planinu silazi dugačak karavan, a ispred njega lebdi na jakom vetru ogromna žuta koprena. Sakati ljudi bez ruku ili nogu okupljali su se na ulazu u grad. videh sebe detetom, trčim kao gazela, koža i oči puni prašine. U to vreme sve je bilo moguće. Drugog jutra primetih žene tužnog izgleda, spremne da zaplaču. Ne zna se zašto. Posmatrala sam nebo, ali ničeg umirujućeg nije bilo. Nekada me je plavetnilo izazivalo da zaigram. Malo pre je plavetnilo nestalo, a ja sada klečim pred tobom, o Hadži Baba. Jesam li loše razabrala tvoje poruke, te reči koje vetar donosi? Jesam li u duši izgubila svako poverenje? Moja baka mi je nešto otkrila. Kazala je da sam načinjena od materije kao snovi, a da su moje oči već negde drugde. Kazala je i da su snovi ništa drugo nego poruke koje nam smrt šalje da nas navikne na svoje postojanje. Uprko svemu, tresem se od nade da ću se opet naći sa svojim belim čovekom, onim koji dolazi k meni jednom godišnje. Dobar je to čovek, daj mu snage da me učini srećnom. On zna, pogađa, da ja nisam verna žena. Kako biti verna ako sam rođena sa željom jačom od razuma? Tu nema ničeg lošeg, on to zna, ali ne kaže ništa. U stvari, ja ništa ne znam. Zimi me rođak Vad zagreva kad mi je hladno. On dobro poznaje moje telo i njegove prohteve. Ume da mu povrati život i snagu. Mi o tome ne razgovaramo. Dovoljno je da nam se pogledi sretnu. Ja pođem, a on za mnom. Znam šta će mi pružiti i šta ću ja njemu raditi. Volim te trenutke pre nego što se nađemo u postelji. Sanjam, a raduju mi se i srce i telo. Kad uzdrhtim od zadovoljstva. U proleće se kod mene pozove naš sused De Gaulle, koji bi mogao da mi bude otac. Miluje me po celu noć, samo to. Puštam ga, priznajem da mi se to dopada. Odmaram se, nalazim se među njegovim rukama i njegovim usnama, pa se dogodi da me san uhvati tako pod blagim milovanjem. On je vrlo spretan. Sutra dan dobijem korpe voća i povrća, komade tkanine i tamjan, a ponekad mi pošalje sušeno meso. Hrana za mjesec dana. Čim osjeti da je sa namirnicama gotovo, on mi zakuca na prozor. Dešava mi se i da popustim pred upornim zahtevima mladog francuskog lekara koji kaže da je u mene ludo zaljubljen, a meni je to smešno. Kad se nađe na meni, telo mu se znoji i postaje potpuno crveno. To me plaši. Kaže mi da je to od stidljivosti i od osjećanja krivice. Jednom sam tražila da mi objasni šta je to krivica. Ispričao mi je da je oženjen belom ženom koja ga čeka u Dižonu, a kad dođe k meni osjeća kao da ga neko udara pesnicom u srce. Loše mu je. A onda taj neko počne da mu prebacuje. Uzalud mu je da zapuši uši, čuje grdnju, pa obara glavu moleći za oproštaj svoju Camille u Dižonu. To je ta krivica. Ja ne poznajem takve udarce ni grdnje. Pružim mu zadovoljstvo, on mi da mnogo lekova koje podelim svojima. Prošlog puta mi je poklonio miris iz Pariza. Kada ga stavim, osjećam se kao prodavačica seksa. To čudno miriše. Ja više volim prirodnu ambru i mošus. Više volim crni sapun i glinu rasul koje mi Amir donosi iz Fesa. Ah, moj gospodar, moj čovek, jedini princ koji zna da me usreći i učini istinski lepo. Kada je Amir tu, ja sam samo njegova. Niko se ne usuđuje da mi priđe. Okačim na krov marokansku zastavu i palim rajski tamjan. Svi onda znaju da je moj čovek došao. Susedke dolaze da mi požele sreću i napredak. Čak i kad su ljubomorne, ne čine mi zlo. Ja se 2 dana pripremam da ga dočekam dušom i telom. Menjam ponašanje, hoću reći da osjećam kako postajem drugačija žena, pripadam njemu i volim to osjećanje da sam njegova, potpuno njegova. Može biti da ovo stanje ne može da traje. Možda moral nije zadovoljen. Opet sam danas pred tvojim nogama, o Hadži Baba. Slaba sam i predajem se tvojoj volji. Svaki put kad stigne Amir me vodi kod pisara u džamiju, a oni sastave privremeni bračni ugovor. Mislim da se to zove brak iz zadovoljstva. Amiru je stalo da se ne ogreši o svoju veru. Nemam šta da kažem, on me mazi, a ja se veoma staram o njemu. Jednom sam ga upitala zašto je naš brak iz zadovoljstva, kakav je onaj drugi brak sa ženom u Maroku. Pogledao me i rekao, tamo je običaj, ovdje je sloboda. Majka nije dobra prema meni, potreban joj je novac, ja joj odnesem ako imam, a ona kaže da je to prljav novac. Ne znam šta da učinim kako bi se smirila. Nikada nije podnosila da joj izmaknem, ni da mi ljudi padaju u zagrljaj. Ja ne činim zlo. Te godine Nabu nije bila spokojna. Uz sve jaču ljubomoru susjetki, duhovi su ju ubedili da će zbog neverstva Amir umreti pod nepredviđenim okolnostima. Hoće li je baciti sa litice, hoće li je ujesti otrovnica ljudskog lika, hoće li je izgaziti poludeli slon, hoće li je naći obešenu na dnu bunara, ugušenu u kesi od jute ili plastike, otrovanu od susjetke. Ili će prosto biti žrtva srčanog udara dok sanja o svom arapskom princu. Ubedila je sebe da će se udaviti. Pogledala je oko sebe, ali ni jezera ni mora nije bilo. Bar se nije vidjelo sa mesta na kome se nalazila. Govorila je sebi da su se duhovi prevarili, da bi im bolje bilo da nju ostave na miru i potraže nekog drugog. Kada se jedne noći obratila svom baobabu, ništa nije osjetila. Ćutao je, neosjetljiv, odsutan. Prstima je otkinula komadić kore i počela da žvaće. Kora je bila toliko gorka da je pljunula i trčeći se udaljila. Pa se vratila, klehnula, zamolila za oproštaj. Jedna se grana savila prema njoj, milujući joj rame. Ni to je nije umirilo. Izbezumljena osjetila je kako se u njoj groznica penje. Da li je kucnuo njen čas? A još je mlada, snažna. Preznojila se i ugledala crvene zvezde na nebu, znak da je stiže prokletstvo. Ništa više nije bilo na svom mestu. Najednom se osjetila strahovito samom, pa je iz džepa izvadila ogledalce da se vidi. Uplašila se. Naspram nje je stajalo lice sasvim izborano, ostarelo, zlo, žutih očiju, s balama u uglu usana. Okrenula je glavu prema susjetki, majci osmoro dece, bez muža, bez pomoći. Nabu zna da tu ženu izjedaju zavist i ljubomora. Verovatno je uspjela da je urekne, tim pre što je najveći veštac u zemlji, čuveni Dija, boravio u gradu da bi lečio bogataša koji je izgubio polnu moć. Čulo se da Dija može pogledom da istopi gvožđe. Umeo je da pomogne duši u teškoćama i da udalji zlo koje telu preti u bolesti. A mogao je također da poremeti duh, a san učini nemogućim. Pričalo se da je tako neki gazda poludeo i bacio se sa litice. Prvi put je Nabu osjetila strah, ona koja to osjećanje nije nikada upoznala. Otkrila je paniku koja sve izopačuje. Sasipa blato u bistru vodu, čupa korenje, a svetu daje sivu i crnu boju. Strah ju je morio. Osjećala je kako je potresa telo, uzrujava ga, zlostavlja. Mislila je, ja sam kao krpa koju sudbina cedi, a ono što kaplje to nije voda, nego kapi krvi, moje krvi, krvi koju treba da izgubim, kazne radi. Mada ništa rđavo nisam činila, bar ništa istinski rđavo. Slutnja je uporna. Šta učiniti? Kome da se obratim? Sama sam, a borim se u crnoj šumi sa zlim senkama koje hoće da poludim. Kunem se da ću se posvetiti potpuno i jedino svome čoveku, svom jednom jedinom čoveku, Sidi Amiru, najvelikodušnijem među ljudima. Nekoliko dana pre Amirovog dolaska palo je na um da posjeti Mohu, starog mudraca iz Tijesa, gradića istočno od Dakara. Moha je najluđi, a istovremeno najčovečniji u bratstvu Tidžan. Dopisivao se sa sufistima u Fesu, koji su veći deo vremena provodili u radu na svetim tekstovima. Mohine reči uživale su glas da uspokojavaju, da vraćaju nadu i strpljenje. govorio je ono što misli, nije imao šta da izgubi, čak mu je sopstveni život bio malo važan. Živo je u nekom starom, odavno osušenom baobabu koji više nije imao moć. U njemu je iskopao udubljenje i tu živeo u samoći. S vremena na vreme kod njega bi pronašao zaklon po neki pas lutalica. Moha bi s njim podelio svoj mršavi obed i pustio bi ga da ode. Nabu nije mogla otići praznih ruku. Poklonila mu je lonče meda i maslinke koje je iz Fesa doneo Amir prilikom svog posljednjeg boravka. Moha je opomenu da njena lepota može da bude izvor njenih nevolja. Ljubomora je paučina koja tka svoje tkanje oko njene duše. Treba osujetiti taj urok, a njoj omogućiti da živi u miru. Poverila mu je kako želi da je Amir jednog dana odvede u Fes. Moha iskrivi lice, dobro je poznavao taj grad i njegove stanovnike. To su ljudi civilizovani, ali misle da su bolji od nas. U svakom slučaju ubeđeni su da su od Boga izabrani narod. Dobri su muslimani, čestiti ljudi, ali vole da podčinjavaju, da gospodare. Ti si crnkinja, ja sam mešanac, u njihovom gradu i njihovom srcu nema za nas mesta. Ali, ko zna, može se naići na plemenitu porodicu koja poštuje čovečanstvo. Ako pođeš, potrebna ti je neka zaštita da je nosiš na sebi. Ja nisam veštac, ali imam talismane na kojima sam svojeručno prepisao ajete iz Korana. Oni će te štititi ako u njih veruješ, ako ne, morat ćeš da se sama suočiš s teškim problemima. Ako hoćeš, napisat ću pismo za Si Mustafu, čoveka s kojim se dopisujem, ako je imam u velikoj džamiji, univerzitetu u tom gradu. Nabu ga podsjeti da ona nije muslimanka. Trenutak je da prihvatiš tu veru koja, ako se dobro shvati, može mnogo da pomogne. Ljudi su u svim vremenima imali potrebu da smire ono što ih muči. Mislim da su religije smišljene da pomognu životu s njegovim tajnama, pri čemu je smrt najveća zagonetka koja nikada nije rešena. Poznajem nekoliko tekstova koje sam naučio na pamet. Mogu ti reći da su islam, hrišćanstvo i judaizam međusobno nalik. Zadatak im je da čovjeku donesu spokoj, opominjući ga da ne prekoračuje granice. Ukoliko pređe granice, postoje pakao i raj. Upitala ga je šta treba da učini kako bi postala muslimanka. Moha je savjetovao da se obrati svom čovjeku. Više je u njegovoj moći da je uvede u muhamedanstvo. Reče joj i da zahvali Amiru za izvrstan med i maslinke iz Fesa. Otišla je umirena, rešena da postane muslimanka. Na povratku se zaustavila kraj svog baobaba, zagledala se u njega kao tražeći njegovu dozvolu, blagoslov, podršku. Osjećala se čak srećnom zbog ovog podstreka. Time će se, mislila je, osloboditi strahova urokljivog oka kojim su je gledale ljubomorne žene. Rekla je, Allah je veliki, više se ne bojim. Vrativši se kući, pribrala se ćutke pa je molila za oproštaj što je toliko grešila. U sebi je odlučila da je osim Amira ni jedan drugi čovjek neće dirnuti. Oprala se snažno trljajući kožu, kao da je htjela da ukloni uspomene na polni čin s drugim muškarcima. Trljala se do bola. Trebalo imati novu kožu, postati gospođa, dostojna da postane supruga jednog Amira, bogom danog čovjeka dobrog i velikodušnog. Okrenula se svome telu kao da je telo bilo ličnost. Sada ćeš biti mudro telo. Nema više akrobacije, nema raskalašnosti. Svakako pružat ćeš zadovoljstvo, ali bez ludosti. Tek što je završila sa prigovaranjem, osjetila je kako u njoj nastaje želja još jača nego ranije. Nasmejala se izlazeći na kućni prag.
U ciklusu Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Brak iz zadovoljstva marokanskog pisca Tahara Benjelouna. Ovu knjigu, koju je 2016. godine objavio parijski Galimar, prevela je s francuskog jezika Ljiljana Mirković. čitao je Dejan Đurović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.